Ane, gurekin hitz egiteko zai pronto dago Maika del Río. Maika del Río, egunon Maika.
Egunon.
Zemu zaude Maika, Maika del Río.
Ondo.
Dai, bueno, borroka askoren ondoren Maika, atzo hasi zinen botika berria probatzen, ezta?
Bai.
Botika berria da Talaso Parip.
Hori da.
Vale. Eta zer moduz, nola hartzen da? Etxean hartzeko modukoa da edo...
Claro, etxean asko zerosoagoa, dira pastillak pilula batzuk.
Aha.
Eta egunean, pues bat, egunero bat hartu behar dut.
Egunero bat. Bueno, metastazidun, minbizia, tratatzeko, sendagaia da, Talaso Parip. Baina hori hartu alizateko Maika, borroka asko egin behar izan duzu, ez da?
Ba, bai. Hasieran nire onkologoak eskatu zuen beste medikamentu bat, baina esetxa eman zidaten, ez zidaten eman, ez dagoelako finantziatuta. Orduan, hasi ginen, Ararteko hori, Defensor del Pueblo, bueno, erderaz esaten den bezala, Defensor del Pueblo hori, eta beste zenbait lekura, idazmenak bidaltzen,
bai,
eskatzeko tratamendu hori. Eta ez nuen lortu. Gero saiatu ginen eskatzen hau Talaso Parip,
mm-hmm,
ba erabil errukitzu errukit nola da,
bai, errukiorra
erabiltzen. Orduan lehenengoan Espainiako agentziak esan zigun ez zigula emango. Eta erreklamazioa egin genuen, eta berriro esan zigun ezetz. Orduan ja zin nintzen bideo hori bidaltzen, eta presio sozialari esker edo ez dakit zergatik izan den, baina azkenean lortu dut.
Lortu duzu Talaso Paripe botika hori, hasi zara hartzen.
Bai.
Probatu dutenengan nolako emaitzak eman ditu botika honek, zer dakizu Talaso Parip sendagaiari buruz?
Ba, medikamentu honek da pizka bat zuzenagoa, kimioak baino zuzenagoa da. Honek eragiten du zelulen ADN-ean. Eta gero da, erderaz esaten den bezala, euskeraz ez dakit.
Bota lasai.
Inhibidor de PARP. Ah. Ba, da proteína bat zeluletan dagoena. Orduan, berria da, desberdina, eta bueno, pues a ver, eraginona duen.
Bai.
Kimioa da Maika, minbiziaren kontra gehien ezagutzen dugun tratamentua, ezta? Eta zergatik edo zein kasutan erabakitzen dute ja kimio gehiago ez ematea, adibidez?
Ba, ez dagoen, a ber, Osakidetzan adibidez, badaude onartuta edo finantziatuta zenbait tratamendu, ez da? Eta ja guztia frogatu dituzunean, ez dago gehiagorik. Orduan, saiatu behar zara, beste bide batzuetatik lortzen berriak direnak, edo ensaio baten bidez, edo hori erabil berezi hori bidez ere bai.
Momentu hori oso gorra izango da, ez da? Medikoek esaten dutenean kimioarekin ezin dela jarritu, eta ezin dela gehiago egin, ez da?
Bueno, ni ja susmatzen nuen, hainbeste urte daramatzen kimio hartzen, banekien egunen batean, hori, ailegatu zen egunen bat, non tratamendua ja ez zela egongo.
Uh-huh.
Orduan, gutxi gora bera banekien, ez? Baina ez nekiena zen, beste bat lortzeko bidea haingo gorra izango zela.
Hainbeste borroka egin barko zenik, ez da?
Hori da.
Ja. Eta zu borrokan jarraitu duzu, borrokatzen jarraitu duzu.
Bai, klaro, eske bestela geratu beharko nintzen itxaroten etxean, hori, eguna ailegatu arte. Uh-huh. Eta hori ez dut nahi, ni frogatu nahi ditut tratamendu berriak.
Uh-huh.
Aipatu duzu, bai hori da, bideo bat zabaldu duzuela sarean, botika hori probatzeko eskara eginez, bideo horrek, asko zabaldu da, eta uste duzu horrek lagundu dizuela, horrek gizartean lagundu duela, eta erabakiak hartu behar zituztenei ere bai. Eragin diela.
Nik uste dut baiet. Ez dakit zehazki zer gertatu den. Baina nik uste dut eragina izan duela. Bai.
Bueno, borroka honetan Maika asko laguntzen ari zaizun persona bat zure alboan da, Gasteizko gure estudioan.
Bai.
Itziar Arozena da bera. Itziar, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zertan lagun diozuzuk Maika del Riori, Itziar?
Pues, hori, bere ondoan egoten gara. Eta hori, nahiz eta bidea luzea eta gogorra izan, ba, bueno, pues, indarrez eta energiaz bizi izan dugu egoera hau. Batez ere, Maikaren bizitzeko eta borrokatzeko gogoagatik. Eta
bai, Maika, zukaseran bideoa ez zenuen egin nahi, ez? Ingurukoek animatu zaituzte.
Hori da, nik ez nuen egin nahi, hori niretzako izan da oso gogorra, eh? Oso, oso, porque da biluztea bezala, osea, eta ez nuen egin nahi. Baina azkenean ikusi nuen, ba, aukera bakarra zela. Bestela burokrazia oso motela da, eta guk ez daukagu denborarik itxaroteko. Orduan pentsatu genuen, pues, presio horrekin agian, ba, zerbait lortuko genuela, ez? Norbaitek begiratuko zuela berriro zer gertatu den, eta nik uste utala izan dela.
Ba, esan dugu borroka asko eginda, Maikak lortu du metastasidun minbizia tratatzeko sendagai hori, botika hori, talazopari bizenekoa, talen esan duzu, botika hartu alizateko legean jasota dagoen erabilera erruki horra, uso kompasibo, deitzen diotena, zera, bide hori erabili barri izan duzula, ez da? Zer da erabilera erruki horra, zer da uso kompasibo hori, Maika?
Ba, a ber, daude hiru egoerak non eskatu dezakezu tratamendu bat bideo horretaz, ez? Bata da, pues, atxerritik ekartzeko tratamendua. Bestea da, dagoen edo onartuta dagoen tratamendu bat hartzeko, baina beste patologia batentzat. Eta gero nere egoeran, pues, ja tratamenduak bukatzen zaizkizunean eta zure bizitza arriskuan dagoenean, ba onartuta eta finantzatuta ez dauden tratamenduak eskuratzeko. Eta gu bide horretatik jo genuen.
Eta bide horretatik jota lortu duzu, eta lortu duzu Osakidetzak finantziatuta gainera?
Ez. Lehenengo pausua da laborategi batek finantziatu behar dizula tratamendua a koste zero. Gero, bigarren pausua da Osakidetza kasu honetan baimena eman behar dizula baita ere hartzeko tratamendu hori ere bai lortu genuen, eta azkenengo pausua da Espainiako Medikamentu Agentziak baiestapena eman behar dizula baita ere, ez da? Orduan niri azkenengo pauso horretan uko egin zidaten bi aldiz, lehenengoa eta erreklamazioa. Gainera esaten zidaten ez ziatela ematen bazegoelako beste bat osasuntzarean, eta esaten zidatena zen nik hasieran eskatu nuena finantziatuta ez dagoena. Ulertzen didazu?
Hori da Olapari.
Bai, hori da.
Obarietako minbizia dutenekin erabiltzen dutena.
Hori da.
Hori eskatu zenuen hasieran, hori ezetz, eta gero orain erantzunean hori dela finantziatu dagoena, ez?
Ez, niri esan ziaten, ez ziatela ematen talazoparib, existitzen dalako osasun zarean Olaparib. Baina niri Olaparib, hasiera batean ja, uko egin zidaten. Eta ez dago finantziatuta, nire minbizirako, bakarriko barietarako.
Baina, bueno, azkenen borroka askoren ondoren, eta beste Itziarrek egindako bideorei esker, balortu zue botika, ez da?
Bai.
Itziar, nondik ateratzen du indarra Maikak? Zuek lagunduko diozue, baina berak ere indarra emango diozue zue, ez da?
Bai, baina, bueno, Maika emakume izugarria da. Orduan, bueno, bi zeme dauzka, eta nik uste dut, hori indarra handia eman duela.
Ematen diola, ez?
Ematen diola, bai.
Bai.
Maika, zuri, duela 12 urte diagnostikatu zizuten lehenengo aldiz bularreko minbizia, Orduan 37 urte zenituen eta oraintxe aipatu dituen seme horiek, ez, bikiak, 3 urtekoak. Orduan ere mamografia egiteko erregutu egin behar izan zenuen. Insistitu egin behar izan zenuen.
Ba bai. Ba bai. Junintzen medikuarena eta hori ni neukan azala ba pizka bat arrarua. Eta esan zidaten batzutan halakoa gertatzen direla eta bueno, ez normalean ez zela ezer. Baina ni insistitu izan behar ruen, gainera nere amak ere izan zuen. Orduan ba jarri nintzen pizka temati eta azkenean lortu nuen mamografia bat egitea eta bueno, pues hor aurkitu zuten zerbait neukala eta bueno, minbizia zen. Baina orduan zegoen fase bian eta aukera izan nuen ebaikuntza egiteko, gero tratamentuak jaso nituen eta bueno, gero alta eman ziaten eta eman nituen ba gutxi gora bera 5 urte eta berriro atera zitzaidan eta ja metastasia zen.
Mm-hmm. Bueno, minbizia beti oso gorra egiten da Maika. Ez dakita jendeariko da entzuten, ez da, ba, minbizi kasuak gertutik bizi izan dituztenak, igual, lehendabiziko personan ere bizi izan dituzte, gure entzulek horrelako kasuak. Ze mezu zabalduneko zineko jendeari borroka egiteko, ez etxitzeko, ez amore mateko, ez da, Maika?
Bai, hori, noski, jarraitzeko bizitzen, aukerak daudela, eta ja ez daudenean, ikusten duzunean ez daudenean, pues akabo, ez? Baina behintzat ez geratzea etxean, bestela gero damutuko zara. Hmm. Ni ez naiz damutuko, ni beti pentsatuko dut borrokatu dudala, eta saiatu naizela jarraitzen bizitzen, ez? Bai. Orduan, niretzako hori importantea da.
Aste honetan edo jakin dugu, ez da, Bartzelonako Vall d'Hebron Onkologia Institutuko ikertzaileek frogatu dutela Omomik izeneko farmako bat, beste bularreko minbiziaren metastasia geratzeko. Pentsatzen dut horrelako albisteak ere erne jarraituko dituzula, naiz eta hasierako fasean dauden, ez da?
Bai, ikerketa oso importantea da guretzako. Eta, bueno, albiste hau, oso ondo dago, baina dago bere lehenengo fasetan eta oraindik gerta daiteke edozein gauza. Batzutan bidetik bertan beran geratzen dira, ikusten dutelako ba hasieran uzten zenuten zera ondorioak ez dutelako izango, ez? Edo interesak daudelako, orduan ba egon behar gara pixka bat con los pies en el suelo, ¿es?
Bai.
Baina jarraitu dezatela ikertzen, ¿es?
Hori da.
Eta gero ikertuz gain, ba guri medikamentuak emateko daudenean.
Eskuragarri jartzeko. Ez jartzeko oztopoak, ez da? Botika horiek hartu alizateko.
Hori da, bestela zertarako balio du ikerketa egitea gero ez baia.
Hori da, botikak eskuragarri.
Probatuz ezagutu behar dira, ez?
Bai.
Sendagaien eraginak eta ondorioak eta...
Hori da.
Eta zuk, hori, probatu gabetzen nuen geratu nahi, eta lortu duzu, talazo parif hori probatzea, lortu duzu,
Bai.
Atzo hasi zinen hartzen.
Bai.
Ea eragin ona duen.
Hori da. Espero dugu baietz.
Ba, Maika del Río eta Itziar Arozena mila esker eta sorterik onena botika berriarekin eskerrik asko bikote.
Zuei, eskerrik asko.
Animo.
Agur.